Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Policia e Kosovës arreston dy të dyshuar për mbështetje dhe financim të terrorizmit. Kryeministri Mustafa thot se mosëmrimi i antarëve të organit shqyrtues të prokurimit nuk rrezikon liberalizimin e vizave. Clinton dhe Trump zgjerojnë avantazhin me fitore të reja në disa shtete të SHPA-s. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka arrestuar një person në ndyshime se është i përfshirë në financim apo lehtësim të terrorizmit. I dyshuari është identifikuar me inicialet FR dhe është shoqëruar në polici. Drejtoria kundër terrorizmit e policisë së Kosovës me urdhër të gjykatës themelore në Ferizaj ka bastisur sot objektet e banimit dhe bizneset e të dyshuarit në rajonin e Prishtinës dhe të Pejës. I dyshuari FR në vazhdimsi ka vënë në dispozicion bizneset e tij me qëllim të përkrahjes dhe mbështetjes financiare dhe logjistike të personave që janë të përfshirë në organizim dhe rekrutim për terrorizëm, thuhet në njoftimin e policisë. Policia po ashtu ka bërë të ditur se gjatë një operacioni të realizuar të martën në rajonin e Prizrenit, ka ndaluar edhe një tjetër person të identifikuar me inicialet PD në ndyshimet se ka financuar dy persona me qëllim të pjesëmarrjes në grup terrorist. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka deklaruar se dështimi i emrimit të antarëve të organit shqyrtues të prokurimit nuk rrezikon liberalizimin e vizave.
S'ka asnjë arsye të rrezikohet sepse ne kemi plotësuar gjitha kriteret sa i përket OSHP-s dhe sistemit të prokurimit. Unë mund t'ju them se në vitin e kaluar kemi kompletuar Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik, kemi ndryshuar ligjin mbi prokurimin.
Në seancën e djeshme, Kuvendi i Kosovës nuk ka arritur të siguroj votat e mjaftueshme për të miratuar rekomandimin organit për zgjedhës të pavarur për emrimin antarëve të organit shqyrtues të prokurimit. Miratimi i OSHP-s është kriter për liberalizimin e vizave. Policia Kosovës ka arrestuar sot drejtorin e inspekcionit të komunës së Prishtinës, Gjelal Sveçla, ka bërë të ditur lëvizja vetëvendosje, antar i së cilës është zoti Sveçla. Isa Mustafa është përgjegjësi kryesor për rreziqet me të cilat po kanoset shteti i Kosovës, po ashtu Isa Mustafa është përgjegjësi kryesor për krimin urbanistik në Prishtinë, krim ky i denoncuar dhe i ndaluar nga Gjelal Sveçla dhe lëvizja vetëvendosje, thuhet në një komunikat të kësaj lëvizjeje. ZDNS i policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës Agron Borovci ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë arrestimin e një personi në Prishtinë, por nuk ka dhënë detaje të tjera. Gara për nominimin e Partisë Republikane për president të Shteteve të Bashkuara vazhdon pasi Donald Trump ka shënuar fitore vendimtare në shtetin e Floridës, por ka humbur kundrejt John Kasichit në Ohio. Favoritja demokrate Hillary Clinton ka zgjeruar avantazhin e saj me fitoret në Florida, Ohio, Illinois dhe Karolinën e Veriut. Trump ka fituar po ashtu në Illinois dhe Karolinën e Veriut. Megjithatë, fitoret e tij shkaktojnë kokdhëmbje për Partinë Republikane pasi shumë antarë të saj janë të shqetësuar me politikat dhe retorikën e tij. Të martën 5 shtete të mëdha kanë zgjedhur kandidatin e tyre të preferuar për zgjedhjet presidenciale të nëntorit në SHBA. Fituesit në shtetin e Missourit nuk janë shpallur ende. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në një intervist për Radio në Evropa e Lirë, Mark Ellis, drejtor ekzekutivi asociacionit ndërkomtar të avokatis, flet për gjykatën speciale të Kosovës. Imuniteti funksional dhe ai personal të cilët i njeh e drejta ndërkomtare për zyrtarët shtetror, nuk vlen në gjykatën speciale për krime luftë në Kosovë, thot Ellis. Me zotin Ellis ka biseduar Amra Zeineli.
Mr. Ellis,
Zotri Ellis, presidentja e Kosovës Ati Fete Jahjaga ko më par ka ratifikuar marveshjen ndërkombëtare me Holandën mbi organizimin e institucionit të gjykatës speciale të Kosovës e zhvendosur në Holandë. Me këtë ratifikim, siç ka thënë presidentja Jahjaga, Kosova i ka përmbushur të gjitha obligimet ndërkombëtare sa i përket themelimit të gjykatës speciale për krime lufte. Kur prisni se do të filloj punën kjo gjykatë?
Well, I don't think the date has been.
Mendoj që ende nuk është caktuar data e saktë, por konsideroj që kjo nuk do të duhet të ishte në fokus. E rëndësishme është që Kosova është e përkushtuar siç thatë që të bëjë këtë në përputhje me standardet ndërkombëtare, por edhe më e rëndësishme është që Kosova në esencë po e porosit bashkësinë ndërkombëtare se beson që llogaridhënia mbi mosndëshkimin është parim i rëndësishëm. Prandaj e uroj Kosovën për këtë. Siç e dim, vendosja gjykatës së këtij lloji ka mjaft sfida dhe padyshim që do të ketë mjaft pengesë. Por, përderisa të ekzistoj përkushtimi Kosovës dhe i bashkësisë ndërkombëtare që të ndihmoj për formimin e gjykatës, jam shumë optimist kur bëhet fjalë për funksionalitetin e saj, si dhe për aftësinë e saj që me përgjithësi ta sjellë ndonjë rezolutë.
Issue of accountability.
This court will try cases involving.
Siç dihet, gjykata do të merret me krimet që kanë ndodhur pak para luftës, gjatë luftës dhe pas saj. Ato krime supozohet se i kanë kryer anëtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës mbi bashkësitë etnike Pakic, si dhe mbi rivalet politik. A mundet që në këto raste dikush të gëzojë imunitet nga ndjekja?
Immunity is an interesting point because
çështja e imunitetit është interesante sepse në bazë të ligjit ndërkombëtar ekziston një standard ndërkombëtar për imunitetin i cili është përgjithsisht i pranuar. Ekzistojnë imunitetet funksionale dhe personale që merren me individët që në atë kohë kanë qenë në pozita të larta, por siç kemi parë në gjykata tjera dhe kjo do të ndodhë edhe në këtë gjykatë, gjykatat ndërkombëtare ad hoc kryesisht e kanë hedhur poshtë çështjen e mosndëshkueshmërisë, si dhe kanë treguar se individët pavarësisht nga pozita e tyre, pozita politike duhet të dalin para drejtësisë. Këto lloje të imuniteteve që i njeh e drejta ndërkombëtare dhe që i mbrojnë anëtarët e lartë të qeverisë gjatë kohës kur janë kryer krimet, nuk janë të vlefshme në gjykatat e këtij lloji, kështu që nuk pres që kjo të jetë pengesë e madhe.
So I don't anticipate that to be a major hurdle.
The allegations from Dick Marty's report.
Supozimet e senatorit zviceran Dick Marty në mënyrë të drejtpërdrejtë ndërlidhin Hashim Thaçin, ish-komandant i UÇK-s, me krime të caktuara. Në rast se ai do të jetë subjekti i ndjekjes, duke pas parasysh që ai pikrisht është zgjedhur president, a gëzon ai këtë lloj imuniteti?
Well again, it's interesting because under
para drejtësisë ndërkombëtare, kur flasim për atë se a mundet shteti dikë ta nxjerr para drejtësisë me kompetencë tjetër, bëhet fjalë për konceptin e imunitetit funksional, që ndërlidhet me pozitën e atij personi dhe e mbron nga ndjekja për shërbimet zyrtare që ka ndërmarr. Imuniteti personal vlen për ata që janë edhe më tej në atë funksion. Këto imunitete zakonisht vlen për aksionet që ndaj tij i ndërmerr një shtet tjetër, por siç e thash, këto imunitete, gjithësisht këto lloje të mos ndëshkueshmërisë, janë hedhur poshtë para gjykatave ndërkombëtare, gati se secili statut i këtyre gjykatave tashmë është i qartë se nuk ekziston mos ndëshkueshmëria për ish shefat apo shefat e tanishëm të shtetit, në rast se ekzistojnë argumente se ajo sa ajo kanë kryer krime të tilla të tmerrshme.
Intervistën e plot me zotin Ellis mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Shporta e konsumatorit në Kosovë thuhet se është shtrenjtuar që nga hyrja në fuqi e ligjit të ri për tatimin mbi vlerën e shtuar. Me ndryshimet që janë bërë, 90% e prodhimeve janë shtrenjtuar për 2%. Kronike Luljeta Krasniqit.
6 muaj që nga hyrja në fuqi e ndryshimeve tatimore mbi vlerën e shtuar në Kosovë, çmimet e konsumit kanë shënuar rritje duke varfëruar kështu shportën e konsumatorit, vlerësojnë përfaqësues të shoqatave të bizneseve si dhe atyre që mbrojnë të drejtat e konsumatorit. Edhe në të dhënat e indeksit të çmimeve të konsumit të publikuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, vërehet se ka pasur rritje të produkteve të konsumit. Sipas këtyre të dhënave, indeksi i harmonizuar i çmimeve të konsumit është më i lartë për 0.1% në muajin shkurt 2016, krahasuar me muajin shkurt të vitit të kaluar kur pakoja e re fiskale nuk ishte në fuqi. Selatin Kaçaniku, kryetari i organizatës për mbrojtjen e konsumatorit, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tregon se ka ankesa të mëdha nga konsumatorët për rritje të çmimeve, qysh nga hyrja në fuqi e ndryshimeve tatimore.
Ullës së çmimeve, si reflektim i ullës së një pjesë të tatimit, kemi pas ngritje të çmimeve dhe përfitimet në arkën e shtetit janë 3-4 herë më të larta me ngritjen e ta një pjesë të tatimit për 2% se sa që i kemi përfituar benefitet me ullën nga 16 në 8%.
Më një shtator të vitit 2015 kishte filluar zbatimi i pakos së re fiskale. Në ndryshimet e pakos së re fiskale ishte përfshirë edhe ndryshimi i ligjit për tatimin mbi vlerën e shtuar. Ligji për tatimin mbi vlerën e shtuar pati përcaktuar dy norma të TVSH-s, si norm standarde TVSH-s 18% si dhe norma e reduktuar e TVSH-s 8%. Norma e tatimin mbi vlerën e shtuar para këtyre ndryshimeve pati qenë 16% për të gjitha produktet. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini në një bisedë për Radion Evropa e Lirë ka treguar se në bazë të ulumtimeve që i kanë pasur në teren, nuk kanë vërejtur ulje të çmimeve të konsumit nga shtatori vitit 2015.
Për shkallëzimit të vëshës apo ndryshimi i politikave fiskale në shtator të vitit të kaluar duke e ul të vëshën në produktet bazike, por duke ngri të vëshën në të gjitha produktet të tjera për konsum, nuk ka arrit efektin e vetë dëshiruar e që ka pas synim edhe që qeveria e Kosovës në një form të mbështetë konsumatorin.
Edhe qytetarët thonë të mos kenë vërejtur ulje të çmimeve që nga hyrja në fuqi e kësaj pakoje. Për Nysret e Gashin, çmimet mund të kenë shënuar rritje dhe në asnjë mënyrë rënje.
Ama ka që janë rritë çmime, diçka rritë, diçka jo të shënvare. Në përgjithësi shtrajtë, shtrajti e madhe, sidomos për standardin ton, është shumë shtrajt.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në Shkup, mbrëm ka pasur protesta kundër vendimit të gjykatës kushtetuese për të shqyrtuar ndryshimet e ligjit për falje. Nëse ndryshimet miratohen, presidenti Maqedonisë do të ketë të drejtë të falë persona që akuzohen apo gjykohen për krimet e caktuara. Në Shkup është mbajtur edhe një tubim në mbështetje të gjykatës kushtetuese. Për më shumë hollësi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Mira qytetarë mbrëm kanë protestuar nën motën të mbrojmë kushtetutën nga gjykata kushtetuese, e cila sot pritet të marrë vendim lidhur me faljen ose jo të mashtruesve zgjedhor. Protesta është organizuar nga disa organizata jo qeveritare, e cila është mbështetur dhe nga Partia Maqedonase në opozitë, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë.
Kërkojmë që menjëherë të ndalohet iniciativa e cila ju mundson kriminelëve zgjedhor, pedofilëve, narkodilerëve të falen për veprat e tyre. Dhe kërkojmë dorëheqje të menjëhershme të pesë gjykatësve që usurpojnë gjykatën kushtetuese dhe veprojnë në bazë të diktatit politik të pushtetit.
Ka deklaruar para protestuesve Petri Ceracini, aktivist për të drejtat e njeriut. Ndërkohë, lideri i Lidhjes Socialdemokrate Maqedonisë Zoran Zaev, i cili ishte në mesin e protestuesve, tha se për krah të gjitha iniciativat qytetare të cilat synojnë departizimin e institucioneve shtetërore. Jemi këtu të gjithë së bashku për të protestuar pa ushtruar kurfar dhune, duke shpresuar se anëtarët të gjykatës kushtetuese do të ndryshojnë mendje dhe do të shprehen kundër vendimit që mundson faljen e të gjithë atyre që janë përfshirë në mashtrimet zgjedhore, ka deklaruar lideri i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Zoran Zaev. Paralelisht kësaj proteste është organizuar dhe kundër protesta nga rreth 200 përkrahas të partive në pushtet, të cilës siç kanë theksuar kanë dalë për të protestuar në mbrojtje të institucioneve të shtetit. Ndryshe gjykata kushtetuese e Maqedonisë ka vendosur të shqyrtojë nismën për shfuqizimin e një vendimi nga viti 2009 për të kthyer presidentit të shtetit të drejtën e faljes së personave të dyshuar apo atyre që pritet të gjykohen për mashtrime zgjedhore si dhe për vepra të tjera të rënda penale. Kjo iniciativë është dorëzuar në gjykatën kushtetuese pas që Prokuroria Speciale Publike në Maqedoni ka nisur hetimet për rastin Titanic për paregullësi zgjedhore, ku janë të dyshuar ish-ministra dhe zyrtar aktual shtetëror. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcillni në Facebook dhe Twitter. Programi ynë i radhës është në orën 16:00. Nga unë Valona Tela, miru dëgjofshim.